أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada hari Ahad pagi ini, tanggal 20 Muharram ya, 1443 Hijriyah, bertepatan dengan 28 Agustus 2021, kita kembali dapat bersilaturahim dalam rangka meneruskan kajian kita tafsir Al-Quran. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan meneruskan kajian surat Ghafir ya, surat ke-40 ayat 78 sampai dengan 81. Surat Ghafir, surat ke-40 ayat 78 sampai 81. Silakan para jamaah dibuka Al-Qur'annya. Kita mulai dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع لتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. Sadaqallahul azim. Walaqad arsalna, dan sungguh kami telah mengutus rusulan para rasul, min qablika, sebelum engkau Muhammad. Minhum, di antara para rasul itu, man qasasna alaika, ada rasul yang kami kisahkan kepada engkau. Wa minhum, dan di antara mereka, man lam naqsus alaika, ada rasul yang tidak kami kisahkan kepada engkau Muhammad. Wa ma kana li rasulin, dan tidaklah ada pada seorang rasul, ayyati bi ayatin, mendatangkan ayat Allah, illa bi idznillah, kecuali dengan izin Allah. Fa idza jaa amrullah, apabila telah ditetapkan atau telah datang kepastian dari Allah, urusan dari Allah, bahkan ada yang mengatakan azab dari Allah, qudiya bil haqqi, maka semuanya ditetapkan dengan pasti, dengan kebenaran. Wa khasira, dan merugilah, hunalika, pada saat itu, al-mubtilun, orang-orang yang batal, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Allahu Allah alladhi ja'ala, yang telah menciptakan Allah, lakum, buat kamu sekalian, al-an'ama, hewan ternak, litarkabu, akar kalian menunggangi, menjadikan alat tunggangan, minha, dari sebagian hewan ternak itu. Wa minha, dan dari sebagian hewan ternak, ta'kulun, kalian mengkonsumsinya, memakannya. Walakum, dan buat kamu sekalian, fiha, pada hewan ternak itu, manafi'u, berbagai macam kemanfaatan. Walitablugu, dan agar kalian sampai, alaiha, di atas hewan ternak, kendaraan itu yang menjadi kendaraan, hajatan, memenuhi kebutuhan, fi sudurikum, dalam angan-angan kamu sekalian, dalam hati kamu sekalian. Wa alaiha, dan di atas hewan ternak, walal fulki, dan di atas kapal, tuhmalun, kalian dibawanya. Wa yurikum ayatihi, dan Allah memperlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya. Fa ayya ayatillah, maka pada ayat yang mana, maka pada ayat Allah yang mana, tunkirun, kalian mengingkari. Shadaqallahul azim. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Surat Ghafir ayat 78 ini menceritakan tentang salah satu nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, agar umat manusia selamat perjalanan kehidupannya, sukses dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Sebab dalam realitas ada orang sukses tapi tidak bahagia. Ya, dia mendapatkan berbagai hal yang dibutuhkan, tetapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Yang kita harapkan keselamatan, kesuksesan, dan kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun di akhirat. Salah satu nikmat itu yang besar itu adalah diutusnya para rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membawa ayatnya, yang membawa wahyunya, untuk dijadikan pedoman hidup oleh kita semuanya, oleh umat manusia. Sejak dari rasul yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, sampai dengan rasul yang terakhir, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan sebuah nikmat yang luar biasa. Karena itu maka Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 164. Ali Imran 164. Allah menjelaskan, laqad mannallahu 'alal mu'minina. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman. Idh ba'asa fihim rasulam minhum. Karena Allah telah mengutus pada umat manusia, pada orang yang beriman, rasulan, seorang rasul. Yatlu, yang membacakan rasul itu, alaihim. Idh ba'asa fihim rasulam min anfusihim. Karena Allah telah mengutus rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan rasul pada ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan hatinya, fikirannya, rohaninya. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Wa in kanu, sesungguhnya keadaan manusia min qablu, sebelum diutus rasul, lafi dholalim mubin, yakin berada dalam kesesatan yang nyata. La fi dhalalin mubin. Kesesatan yang nyata. Kalau Allah tidak mengutus para rasul kepada untuk umat manusia membawa ayatnya, wahyunya. Nah, dalam Al-Qur'anul Karim kita mengetahui bahwa ada dua jenis para rasul itu. Minhum man qasasna 'alaika, di antara para rasul itu ada yang kami kisahkan secara rinci kepada engkau Muhammad. Wa minhum man lam naqsus 'alaika, dan di antara para rasul itu ada yang tidak dikisahkan kepada engkau Muhammad. Coba kita lihat ya, di dalam Al-Qur'an itu ada, seperti kita ketahui, ada yang dikisahkan secara rinci di dalam Al-Qur'an. Itu adalah jumlahnya ada 25 rasul. Sejak dari Nabi Adam sampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Al-Qur'an diungkapkan pertama pada surat Al-An'am ya. Surat Al-An'am ayat 83. Al-An'am ayat 83 sampai dengan 85. Ayat ini menjelaskan rincian para rasul yang dikisahkan kepada engkau Muhammad. Dalam tiga ayat itu ada 18 rasul yang dikisahkan ya. Coba kita lihat ya. Silakan para jamaah Bapak Ibu membuka Qur'annya ya, supaya mengetahui secara pasti ya. Yaitu Al-An'am 83 sampai dengan 86. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumi. Dan itulah hujjah kami, kami berikan kepada Ibrahim pertama. Narfa'u daratim man nasha, kami mengangkat beberapa derajat orang yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim. Sungguhnya Tuhanmu Maha bijaksana, Maha mengetahui. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'qub. Ya Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub. Wa kullan hadaina, masing-masing kami berikan petunjuk. Wa Nuhan hadaina min qablu, yang keempat Nabi Nuh. Min qablu kami terangkan sebelumnya. Wa min dzurriyyatihi, dan dari keturunannya, keturunan Nuh, Daud, yang kelima Daud. Wa Sulaiman, yang keenam Nabi Sulaiman. Wa Ayyuba, ketujuh Nabi Ayyub. Wa Yusuf, kedelapan Nabi Yusuf. Wa Musa, kesembilan Nabi Musa. Wa Harun, ke-10 Nabi Harun. Wa kadzalika nazil muhsinin, dan demikian pula kami memberikan balasan pada orang-orang yang muhsinin, yang selalu berbuat kebaikan dalam kehidupannya. Wa Zakaria, 11 Nabi Zakaria. Wa Yahya, Nabi Yahya. Wa Isa, 13 Nabi Isa. Wa Ilyasa, dan 14 Nabi Ilyas. Kullum minas sholihin, semuanya itu termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang soleh. Wa Ismaila, ke-15 Nabi Ismail. Wal Yasa, yang ke-16 Nabi Yasa. Wa Yunusa, ke-17 Nabi Yunus. Wa Lutan, dan ke-17 Nabi Lut. Wa kullan faddalna alal alamin, masing-masing kami lebihkan dari yang lainnya. Itu 18 ya, 18 diungkapkan oleh Allah pada surat Al-An'am ayat 83 sampai dengan 85. Yang tujuh lagi itu terdapat di dalam berbagai macam surat ya. Yang tujuh itu Nabi Hud, Nabi Adam, ya sudah 20 tuh. 21 Nabi Idris, 22 Nabi Saleh, 23 Nabi Syuaib, ya, 24 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 25 Nabi Dzulkifli. Jadi jumlahnya yang diungkapkan, dikisahkan dalam Al-Qur'an ada 25 nabi dan rasul. Urutannya kalau dari yang pertama ya, pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Idris, ini harus dihafal nih ya, para jamaah ya. Nabi Adam yang pertama, yang kedua Nabi Idris, yang ketiga Nabi Nuh, yang keempat Nabi Hud, yang kelima Nabi Saleh, yang keenam Nabi Lut, yang ketujuh Nabi Ibrahim, ke-8 Nabi Ismail, ke-9 Nabi Ishak, ke-10 Nabi Yakub, ke-11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Syuaib, 13 Nabi Ayub, ke-14 Nabi Dzulkifli, ke-15 Nabi Yunus, ke-16 Nabi Musa, 17 Nabi Harun, 18 Nabi Ilyas, 19 Nabi Ilyasa, 20 Nabi Daud, 21 Nabi Sulaiman, 22 Nabi Zakaria, 23 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah rasul-rasul yang qasasna 'alaika min qablu, kami kisahkan kepada engkau Muhammad sebelumnya. Jadi ada 25 rasul. Ya. Tetapi ada juga rasul-rasul yang tidak disebutkan, tapi ada, ya. Malam naksus salik, siapa namanya? Ya, rasul itu tidak disebutkan. Ya, tapi ada contoh ya di dalam surat Yasin. Coba kita lihat surat Yasin ya. Surat ke-36 ya. Para jamaah sekalian bisa melihat tentang contoh rasul yang tidak dikisahkan secara rinci ya. Id arsalna ilaihim mutsnaini, ketika kami mengutus, wadrib lahum masalan ashabal qarya id ja'ahal mursalun. Itu ada kan? Kami membukakan sebuah contoh ashabal qarya, penduduk satu negeri, id ja'ahal mursalun, ketika datang kepada mereka para rasul, id arsalna ilaihim mutsnaini fakadzabuhuma, ketika kami mengutus kepada mereka dua rasul, fakadzabuhuma, maka mereka itu mendustakan keduanya. Fa'azzazna bitsalitsin, kemudian kami perkuat dengan yang ketiga. Jadi pernah satu kejadian ya, satu peristiwa berdasarkan ayat ini ke satu daerah, rasul yang diutus itu tiga. Ya. Id arsalna ilaihim mutsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin, kami perkuat bisalisin dengan rasul yang ketiga. Faqalu inna ilaikum mursalun. Faqalu, mereka berkata, inna ilaikum mursalun, bahwa kami kepada kalian diutus semuanya. Qalu ma antum ila basyarum misluna. Coba kita lihat ya. Semua nabi rasul itu mendapatkan hal yang sama, perlakuan yang sama oleh kaumnya, didustakan. Ini sunnatullah yang terjadi pada para rasul. Didustakan oleh kaumnya. Faqalu ma antum illa basyarum misluna. Kaumnya itu mengatakan, tidaklah engkau kecuali basyar misluna, manusia seperti kami, enggak ada bedanya. Wa ma anzalar rahmanu min syai, dan tidaklah Allah menurunkan sesuatu apapun juga, in antum illa takdzibun. Tidaklah kalian kecuali berdusta semuanya. Itu predikat yang disebutkan oleh kaumnya kepada para rasul. In antum illa takdzibun. Tidaklah kalian kecuali menjadi pendusta. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illal balagul mubin. Ya, para rasul mengatakan, rabbuna, Tuhan kami, ya'lamu, lebih mengetahui. Inna, sungguhnya kami, ilaikum, pada kamu sekalian, lamursalun, yakin diutus semuanya. Wa ma 'alaina, dan tidaklah ada kewajiban kepada kami, illal balagul mubin, kecuali menyampaikan yang jelas, yang terang. Tugas nabi dan rasul hanyalah menyampaikan. Apakah mereka menerima ataukah tidak, sepenuhnya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, meskipun para rasul itu berbeda-beda waktunya, tetapi ada hal-hal yang memiliki esensi yang sama. Apa yang esensi yang sama di antara para rasul itu? Yaitu ajaran utamanya. Ajaran utamanya adalah tauhid. Ya, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ya. Kalimat yang sangat mendasar, landasan dari kehidupan, landasan dari bangunan ajaran Islam, landasan dari sebuah peradaban, landasan keselamatan. Ya. Karena dalam hadis dikatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang ujung ucapannya ketika sakratul maut, kalimat la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Maka karena itu semua nabi dan rasul mengajarkan hal yang sama. Meskipun dalam implementasinya, dalam syariahnya ada perbedaan-perbedaan teknis. Tetapi substansi dari ajarannya sama, yaitu berlandasan kalimat tauhid. Seperti digambarkan oleh Allah pada surat Al-Anbiya, ya, surat ke-21 ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa ya nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami utus min qablika, sebelum kau Muhammad, mir rasulin, dari seorang rasul, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepada Rasul itu. Sama, baik yang dikisahkan maupun yang tidak dikisahkan. Illa nuhi ilaika, apa yang diwahyukannya? Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Bahwasanya aku tidak ada Tuhan, la ilaha, yang wajib disembah kecuali aku, kata Allah. La ilaha illallah, la ilaha illa ana fa'budun. Hendaknya kalian menyembah hanya kepadaku. Itu esensi yang kedua. Esensi yang kedua adalah semua Nabi Rasul itu adalah pribadi para yang mulia. Ya, pribadi para yang agung, yang memiliki akhlakul karimah, yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Ya, yang memiliki keteladanan yang luar biasa. Walaupun dicaci maki oleh kaumnya, walaupun didustakan, tetap dia konsisten istiqomah. Tetap berlaku baik, memperlihatkan kebaikan, keindahan perilakunya. Jadi semua Nabi dan Rasul sama. Mereka adalah menjadi uswah hasanah. Ada laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada ayat yang berbunyi laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Ya, sungguhnya ada pada pribadi Rasul uswatun hasanah, contoh dan suri teladan yang baik. Dan ada juga laqad kana fihim uswatun hasanah. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Dalam surat Al-Mumtahanah itu, sungguh telah ada bagi kalian pada pribadi para rasul itu uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang baik, kehidupan yang indah, kehidupan yang sesuai dengan ketentuan Allah, sesuai dengan wahyu yang disampaikannya. Ya, oleh karena itu maka orang-orang yang beriman, kaum muslimin, dia wajib beriman ya kepada semua nabi dan rasul. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, kami tidak memisah-misahkan antara seorang pun di antara para rasul. Kami beriman, wajib kita beriman kepada para rasul. Yang lain tidak boleh kita kufur karena ajarannya sama. Ya, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kecuali kalau ajarannya tidak sama, tentu saja itu bukan nabi dan rasul yang dimaksud di dalam ayat ini. Karena intinya adalah lihat akidahnya, lihat dasarnya, kalimat tauhid la ilaha illallah. Itulah yang pertama ya, surat surat Ghafir ya, tadi ayat 78. Dan berikutnya ayat yang keduanya adalah ayat yang menceritakan tentang nikmat Allah yang lain ya. Nikmat Allah yang lain adalah nikmat yang Allahul ladzi ja'ala lakumul an'am ya. Allah juga menciptakan prasarana-sarana untuk kehidupan kita. Salah satunya hewan ternak. Itu juga merupakan nikmat dari Allah ya. Yang diantara hewan ternak itu litarkabu minha wa minna takulun. Ada yang kalian jadikan sebagai kendaraan ketika itu, ya kuda, ya unta dan sebagainya. Kemudian juga wa minha takulun ya, dan kalian mengkonsumsi dagingnya ya, dan lain sebagainya yang halal. Demikian pula berbagai macam kemanfaatan yang lain yang menyampaikan kalian kepada urusan kalian. Dan itu adalah semuanya merupakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian wa yurikum ayatihi, Allah memperlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya. Fa ayya ayatillahi tunkirun, maka terhadap ayat Allah yang mana tunkirun, kalian mengingkarinya. Karena itu maka kita wajib bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat-nikmat yang luar biasa itu. Sebab kalau tanpa nikmat dari Allah, tidak mungkin kita akan dapat menjalani kehidupan yang benar, yang sesuai dengan aturannya. Karena itu adalah kita bersyukur dengan sekuat-kuatnya, dengan sesungguhnya. Kenapa? Karena Allah telah memberikan berbagai macam nikmat. Dan apabila kita bersyukur dengan melaksanakan perintahnya, maka insya Allah, Allah akan menambah kepada kita berbagai macam nikmat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan?
Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama dari Pak Asfahani Khairul Huda. Assalamualaikum, izin bertanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Adakah dalil yang menjelaskan sampai sekarang Nabi Khidir masih hidup? Dan apa tugas Nabi yang bukan Rasul? Jazakallah.
Semua Nabi dan Rasul itu tugasnya adalah sama ya, sama. Cuman kalau Rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan ajarannya kepada kaumnya ya, kepada kaumnya. Kemudian Nabi menurut sebagian ulama hanya menyampaikan wahyu Allah. Kemudian tidak diperintahkan menyampaikan kepada umatnya ya yang lain. Tetapi kalau kita lihat pendapat yang terkuat adalah Nabi dan Rasul itu semuanya juga mendapatkan tugas yang sama. Jangankan Nabi dan Rasul, kita pun juga diperintahkan mendakwahkan ajaran Islam. Hanya ada yang bedanya, hanya ada yang dikisahkan, ada yang tidak dikisahkan. Ya, semuanya kan contohnya tadi surat Yasin. Itu adalah Rasul yang tidak dikisahkan siapa namanya. Ya, yang tiga itu. Fa zastami salisin faqalu inna ilaikum mursalun. Menyampaikan juga kepada para rasul. Jadi sekali lagi bahwa semua nabi dan rasul prinsipnya memiliki tugas yang sama, ya, yaitu mendakwahkan, menyampaikan wahyu dari Allah kepada kaumnya agar mereka melaksanakan apa yang diwahyukan oleh Allah, ya, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Ya. Kemudian kalau Nabi Khidir kita hanya melihat, ya, Allah alam saya juga belum tahu itunya, ya. Tapi kita hanya melihat Nabi Khidir itu, ya, terdapat dalam surat apa, Al-Kahfi itu, ya. Al-Kahfi itu, ya. Itu kan menjelaskan kisah perjalanan pencarian ilmu, ya, dari Nabi Musa kepada Nabi Khidir yang apa, banyak hal-hal yang apa tidak difahami ketika itu secara material, ya, karena misalnya ada kapal, kemudian ada perahu, ya, ternyata kemudian dibolongin, ya, dan kemudian Nabi Musa mengatakan, bertanya, ya, kenapa ini dibolongin, ternyata kemudian dijelaskan kemudian, dan ada persyaratan, jangan lu bertanya sebelum dijelaskan, ternyata Nabi Musa tidak kuat, ya, karena ada hal-hal yang ketika itu tidak bisa dimengerti, ya. Ternyata fa ammas safinatu fa kanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradu an aibaha, ya. Jadi waka apa kemudian karena akan datang, ya, raja yang zalim yang mengambil semua kapal-kapal yang baik kecuali kapal-kapal yang ada bolongnya yang tidak diambil. Jadi ini adalah ilmu tersendiri yang disampaikan apa ya oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa, dan intinya adalah untuk menggambarkan bahwa di atas seseorang yang tahu ada yang lebih tahu, begitulah kehidupan itu. Tapi saya belum mengetahui, ya, secara pasti tentang masalah apakah tadi ditanya ke ada ayat, ya, yang menjelaskan bahwa Nabi Khidir masih hidup.
Berikutnya dari Pak Muhammad Firdaus. Salam Ustaz dan kita semua. Semoga sehat selalu. Amin.
Amin.
Izin bertanya Ustaz, apa-apa saja amalan yang utama untuk jadi pahala orang tua yang sudah meninggal?
Iya. Pertama jelas sekali dalam hadis itu kan, ya, bahwa setiap anak soleh itu, ya, harus mendoakan. Jadi amalan mendoakan kita kepada kedua orang tua itu akan insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kepada orang tua, ya, bahkan juga kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang lain yang sudah meninggalkan lebih dulu, itu juga diperintahkan kita mendoakannya karena akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wali ikhwanal ladina sabakuna bil iman, ya, sabakuna bil iman. Jadi memang itu diperintahkan. Demikian pula meneruskan kebaikan dari orang tua kita yang ketika masih hidupnya, misalnya ya, orang tua kita menjadi DKM masjid, ya, mengurus masjid, mengurus anak yatim, ya, senang berinfak, teruskan semuanya. Bahkan juga orang tua kita punya teman, punya sahabat yang baik, teruskan persahabatannya, ya, disambungkan oleh kita. Punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, teruskan, ya. Jadi artinya kebaikan-kebaikan dari orang tua kita yang sudah meninggal, kita teruskan, ya. Itu insya Allah nanti akan menjadi amalan-amalan yang akan juga memberikan pahala kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ya. Di samping kita mendoakannya, Ya, sahabat Nabi mengatakan, barang siapa yang tidak mendoakan kedua orang tuanya, dia tidak akan mendapatkan rizki yang berkah. Jadi in qata'ar rizqu, katanya, bahkan terputus rezekinya kalau saya tidak pernah mendoakan. Ya, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Dari Bapak Iwan K. Samsu. Assalamualaikum. Kenapa Luqmanul Hakim tidak termasuk dalam 25 Rasul, padahal diabadikan namanya menjadi surat nomor 31 dalam Al-Quran. Demikian juga Nabi Khidir yang menjadi guru hikmah dari Nabi Musa.
Ya, itu tentu ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya, ada manfaatnya. Misalnya apa? Luqman ya, Luqman. Itu menggambarkan manusia biasa, tetapi ternyata punya hikmah, punya ilmu yang luar biasa. Punya kesabaran yang luar biasa. Memberikan pendidikan pada anak-anaknya yang luar biasa. Ya, wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Bahkan sebelumnya kan, wa laqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah. Jadi Allah memberikan ya kepada Luqman itu al-hikmah, ya, ilmu pengetahuan, ya, kebijakan dan lain sebagainya, keindahan perilaku, ya, supaya dia bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur sungguhnya adalah apa? Untuk menggambarkan bahwa manusia biasa pun juga bisa menjadi orang yang taat, yang bersyukur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa menjadi orang yang diabadikan dalam kehidupan, ya, karena indahnya perilakunya dan sebagainya. Ya, kita mengetahui juga kan banyak para alim ulama, ya, para syuhada yang diabadikan, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena akhlaknya, kelakuannya dan lain sebagainya. Ya, jadi ini menggambarkan bahwa demikian pula Nabi Khidir, ya. Artinya tidak diabadikan dalam yang 25 itu karena memang masuk kategori tadi. Wa minhum man lam nakhus 'alaika. Ya.
Dari Pak Ramdhani. Assalamualaikum Ustaz. Insyaallah selalu sehat.
Amin.
Izin bertanya, kenapa saat ini kemajuan umat Islam tertinggal dari umat yang lain seperti kondisi ekonomi, teknologi, budi pekerti dan lain-lain? Nuhun.
Iya, itu kan pernah ditanya ya. Seorang ulama di Timur Tengah ya. Kenapa apa limadza ta'akhkharal muslimun?
Saqib arsalan.
Iya, saqib arsalan ya. Wa taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam tertinggal ya. Kemudian wa taqaddama ghairuhum, dan yang lain maju. Memang kelihatan secara lahiriah begitu. Ya, yang lain lebih maju secara lahiriah. Dan memang Allah memberikan kesempatan kan. Barang siapa yang ingin dunia, dia berbuat untuk dunia, dia akan diberikan oleh Allah. Tapi barang siapa yang ingin mendapatkan dunia dan akhirat, dan kesungguhannya tergantung pada kasabnya, ikhtiarnya, akan diberikan oleh Allah. Jadi kalau menurut saya adalah umat Islam tertinggal, yaitu karena pribadi kita, karena umatnya, ya, tidak concern, ya, tidak punya kepedulian yang luar biasa terhadap Al-Quran misalnya, terhadap pendidikan, terhadap ekonomi, syariah yang sesuai dengan ketentuan syariah. Demikian pula yang tugas kita adalah bukan menyesali keadaan, ya, tapi tugas kita adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas kita sebagai muslim, sebagai orang yang beriman, yang dijamin kita akan menjadi khairu ummah, umat yang terbaik, the best ummah, ya, kalau seandainya kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengundang ridho dan rahmat Allah. Kemudian juga yang berkaitan dengan kesatuan dan persatuan. Umat Islam itu mudah sekali diadu domba, diobok-obok ya oleh satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Karena itu maka kita diperintahkan untuk terus menguatkan ya kesatuan persatuan. Menguatkan ta'liful qulub, kesatuan hati, saling mendoakan. Ya, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Dengan harapan kalau kita sudah terbiasa ta'liful qulub, menyatukan hati kita. Ya, kita misalnya punya masalah dengan teman kita, dengan sahabat kita, kita doakan. Ya, kita maafkan, saling memaafkan, ta'liful qulub. Kemudian nanti akan meningkat menjadi ta'liful fikrah. kesatuan hati, kesatuan pikiran, ya. Dan kemudian nanti harapannya kalau sudah ta'liful qulub, kemudian ta'liful fikrah, ada ta'liful harakah, ta'liful amal, akan ada kesamaan kegiatan ya dalam rangka membangun umat itu. Jadi tugas kita adalah bukan kita kemudian menyesali keadaan, ya, menyalahkan diri, tapi kita harus terus yakin, optimis, berbuat semaksimal mungkin, ya, semaksimal mungkin. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan di komplek kita misalnya, di kampus kita, ya, di sekolah kita, di keluarga kita bahkan, ya, ya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya, begitu.
Berikutnya dari Pak Soleh Tazudin, izin bertanya Kiai, bagaimana hukumnya ketika ada yang memberi amanah kepada seseorang, kemudian pemberi amanah tersebut mencabut amanah yang diberikannya karena ada penyelewengan-penyelewengan?
Ya, saya kira orang yang tidak amanah ya adalah orang-orang yang pantas gitu ya, tidak dipercaya juga kalau tidak amanah, dicabut misalnya ya. Mendapatkan amanah sesuatu, kemudian karena tidak amanah, diselewengkan, dicabut. Ya, saya kira wajar saja. Ya, wajar saja. Bahkan memang seharusnya begitu. Ya, kalau orang khianat, ya. Ya, ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa takhunu amanatikum. Ya, wahai orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan jangan berkhianat kepada amanah-amanah kamu sekalian. Ya. Kenapa? Karena amanah itu indikator keimanan. Ya, indikator keimanan yang kuat, yang sangat besar. Nabi mengatakan la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Bayangkan itu, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Wala dina dan tidak ada agama liman la ahda lahu bagi orang yang tidak pernah menepati janji. Ya, jadi karena ini bagian dari kepribadian seseorang, integritas, ya. Karena itu kalau seorang bahkan kalau sudah jelas-jelas melanggar amanahnya, ya dia harus dikenakan sanksi, bukan sekedar dicabut, tapi juga dikenakan sanksi kalau memang penyelewengan, ya.
Dari Pak Anto, bagaimana cara untuk melakukan taubat nasuha dan apa tanda-tanda taubat kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala?
Taubat nasuha itu pernah juga sudah saya sampaikan ya, ada beberapa ciri ya, ini dilihat pada tafsir surat At-Tahrim ya, surat ke-66 ya, ayatnya adalah ayat 7 ya, ayat 8 ya, ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, ya, ya orang yang beriman bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apa tak taubatan nasuha? Dijelaskan dalam berbagai hadis pendapat para ulama. Yang pertama adalah al khalqu minadzami. Dia mencabut dari dosa itu, tidak mau dia melakukan. Ya. Kemudian an-nadam, menyesali, ya. Kenapa dia melakukan itu? Ada penyesalan yang luar biasa. Ya, terhadap perbuatan dosa yang dilakukannya. An-nadam, ya. Kemudian al-azmu ala adamil auda, punya azam, punya yang apa, punya kekuatan, keinginan untuk tidak mengulangi lagi, ya. Fastaghfaru li dzunubikum wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamu. Bertobat, istighfar kepada Allah dan kemudian punya keinginan yang kuat untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang salah, perbuatan dosanya. Dan yang keempat, ini adalah hakul adami. Kalau kita punya masalah dengan seseorang, mengambil hartanya misalnya, ya, kembalikan kepada kepada orang itu, pada pemiliknya. Ini antara lain ciri-ciri dari taubatan nasuha. Dan bagaimana apanya, apakah diterima atau tidak, kita serahkan sebenarnya kepada Allah, tetapi ada ketenangan. Ya, ada ketenangan. Ada ketenangan batin ketika kita melakukan kesalahan, kemudian kita bertobat dengan penuh kesungguhan. Sahabat Nabi mengatakan, At-ta'ibu minal dambi kaman la dhanbalah. Orang yang bertobat dari sebuah dosa, kaman la dhanbalah. seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan. Ya, jadi akan ada ketenangan. Karena begini, jamaah ya, kaum muslimin, kaum muslimat, indikator keimanan itu adalah ketika kita gembira melakukan kebaikan dan bergalau sedih ya ketika kita melakukan kesalahan. Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'minun. Apabila engkau gembira dengan kebaikan-kebaikan yang kau lakukan, ya, ada kegembiraan dalam hati gitu ya. Bertobat, sholat malam, berinfak, ya, mendatang silaturahmi, saling mendoakan, itu ada apa? Ada ketenangan dalam diri kita. Ya. Tetapi jika misalnya kita melakukan dosa dan kesalahan, kemudian kita sedih, fa anta mu'minun, maka engkau termasuk ke dalam orang yang beriman. Jadi artinya kalau orang melakukan kesalahan, dosa dan kesalahan, dia gembira, nah itu bukan orang yang beriman, bisa keluar imannya itu. Ya, karena indikator keimanan itu adalah dia galau dan sedih, menyesal ketika melakukan kesalahan. Begitu.
Dari Pak Fathul Rahman, ada beberapa rasul yang gagal dalam mendidik anak atau istrinya. Contoh apa yang bisa diambil dari peristiwa itu? Karena rasul adalah uswah hasanah. Mohon penjelasan.
Ya bukan gagal ya. Ya jadi jangan sampai dikatakan rasul gagal ya. Jadi saya itu pelajaran buat kita, buat ternyata mendidik itu bukan pekerjaan yang mudah. Mendidik anak itu bukan pekerjaan yang mudah, pekerjaan yang sulit. Ya kita harus mendidik anak tuh disertai dengan doa ya. Itu contoh, semuanya menjadi contoh ya. Ada nabi dan rasul yang bapaknya juga tidak beriman kan? Seperti Nabi Ibrahim, Azar ya, bahkan tukang patung. Itu semuanya adalah sebuah apa itu? Sebuah pelajaran yang berharga pada kita. Ada istrinya yang apa? Yang kufur. Contohnya Nabi Nuh ya, Nabi Lut ya. Anaknya juga Kanan ya. Tetapi bukan berarti tidak mendidiknya ya, mendidiknya dengan baik, tetapi Allah mentakdirkan lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dalam mendidik itu memang harus kompak ya, antara bapak dengan ibu, suami dengan istri. Kalau misalnya hanya salah satunya saja yang baik, itu akan membuat masalah bagi anaknya ya. Misalnya contohnya, sebagai contoh ya, kasus Kanan itu kita tahu ibunya adalah ibu yang tidak beriman, ibu yang khianat ya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ternyata hasilnya begitu, anaknya juga termasuk yang khianat. Bahkan ketika diperintahkan orang yang beriman naik ke kapal untuk diselamatkan, ya bunai yarkam ma'ana, wahai anakku irkam ma'ana ya, naiklah bersama dengan kami, kata Nabi Nuh ya. Tetapi ternyata karena dia tidak beriman, dia menjawab sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma, saya akan naik ke gunung saja yang tinggi, yang tidak tersentuh oleh air. Ya, kemudian Nabi Nuh menjawab la asimal yauma illa marhamallah. Tidak akan ada yang bisa menjaga dirinya dari azab Allah kecuali orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyampaikan kepada Allah ya bahwa Kanan itu anaknya. Nah, kemudian Allah menjawab innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu shalih. Jadi dibersihkan tuh Nabi Nuh. Ya, itu sebenarnya bukan keluargamu, bukan anakmu. Kenapa? Innahu amalun ghairu shalih. Ya, karena semuanya dia melakukan perbuatan yang tidak baik, pekerjaan yang di luar yang diperintahkan oleh Nabi Nuh. Artinya apa? Kita mendidik anak harus maksimal, ya. Harus maksimal. Jangan dibiarkan. Bahwa kelak apa dia akan menjadi orang yang baik atau tidak, ya kalau sudah maksimal diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terlepas, Nabi Nuh terlepas itu. Karena sudah dikatakan innahu laisa min amalik min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan anakmu, bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu shalih. Karena dia melakukan perbuatan yang, jadi intinya usahakan oleh kita. Ya,
pendidikan yang baik buat anak keturunan kita, buat keluarga kita. Semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan, tentu dengan contoh, dengan keteladanan, ya. Termasuk ketidakberhasilan juga apa itu adalah contoh yang hikmah yang luar biasa.
Dari Pak Abi Abdillah, izin bertanya, bagaimana menyikapi ketika ada dai mantan pendeta berceramah membahas kebenaran Islam, tapi juga menjelaskan kesalahan agama lama yang dianutnya, tapi dianggap penistaan agama lalu dipidana?
Iya, ya kita berdoa mudah-mudahan dia dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Para dai siapapun juga mudah-mudahan dia apa akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin beliau menyampaikan bahwa apa tentang semacam perbandingan, ya kenapa dia memilih Islam, dia kemudian menyampaikan Islam, ya karena dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia yakin kebenaran itu kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dia tidak ragukan lagi, ya jadi kita berharap bahwa para dai yang menjelaskan ya secara komprehensif ya harusnya disikapi juga dengan bijak ya disikapi dengan bijak tidak kemudian dituduh yang bermacam-macam ya karena sebenarnya para dai itu tidak ada istilah melakukan penistaan pada suatu agama tidak akan ada hanya menjelaskan mungkin ya menjelaskan kesalahannya ya yang ketidaksesuaiannya dengan Al-Qur'an dan ajaran Islam. Misalnya begitu, saya yakin itu ya. Kalau namanya penistaan itu kan apa? Menjelek-jelekan ya, menjelek-jelekan dengan tanpa alasan. Ya. Menjelek-jelekan karena sentimen misalnya. Ya, karena a priori. Kalau umat Islam kan tidak diperintahkan itu. Bahkan juga di dalam Al-Qur'an dikatakan tidak boleh kita mencaci maki Tuhan yang mereka sembah. Ya, itulah dalam surat Al-An'am itu ya. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kalian mencaci maki berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang yang tidak beriman. Fa yasubbullaha adwan bighairi ilmin. Maka mereka akan mencaci Allah dengan penuh permusuhan bighairi ilmin, tanpa ilmu pengetahuan. Gitu.
Dari Signora Testa, assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz, apakah agama Nasrani dan Ibrani termasuk agama Tauhid? Jika kaum Nasrani akan ditolong Nabi Isa, bagaimana dengan kaum Yahudi? Apakah ada Nabi yang akan turun membantu umatnya?
Iya, kalau menurut apa Al-Quran ya, bahwa semua Nabi dan Rasul itu mengajarkan Islam, ya. Tidak mengajarkan agama yang lain. Semua nabi, rasul pertama sampai dengan rasul yang terakhir itu mengajarkan ajaran Islam. Misalnya sebagai contoh ya, tentang Nabi Musa. Nabi Musa itu bukan mengajarkan agama Yahudi. Nabi Musa adalah mengajarkan agama Islam. Banyak di dalam Al-Quran ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Musa mengajak ya, untuk berislam kepada kaumnya. Nabi Isa juga begitu. Kalau dalam Al-Qur'an ya, dalam jangan sampai disalahartikan. Kalau dalam Al-Qur'an ya, atau di dalam Al-Qur'an misalnya pada surat Ali Imran ya, surat Ali Imran. Coba kita lihat. Ya. Disebutkan bahwa ya Nabi Isa itu ya mengajarkan agama Islam. Misalnya gini ya. Ayatnya ayat 52 ya supaya jangan disalahartikan. Falamma ahsa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washad bi anna muslimun. Ketika Nabi Isa merasakan gangguan dari orang kafir, kemudian Nabi Isa mengatakan man ansari ilallah, siapa yang menolongku dalam membela agama Allah. Qala al hawariyun, berkata Hawariyun, nahnu ansarullah. Ya, kami adalah, kata Hawariyun, sahabat Nabi Isa, ya, nahnu ansarullah. Ya, kami adalah ansarullah. Ya, membela agama Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washad bi anna muslimun, persaksikan oleh engkau bi anna muslimun, ya, bahwa kami muslim semuanya. Jadi Hawariyun saja menyatakan muslim, bukan yang lain. Oleh itu maka kita yakin berdasarkan Al-Qur'an, ya, berdasarkan Al-Qur'an bahwa Nabi Isa itu adalah mengajarkan Islam. Demikian pula berdasarkan Al-Qur'an Nabi Musa pun juga mengajarkan Islam. Jadi semua nabi dan rasul itu mengajarkan agama yang sama. Itu dalam pandangan Al-Qur'an, dan ini kita yakini kebenaran Al-Qur'an. Iya. Begitu.
Dari Pak Agus Nugraha, izin bertanya tentang nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an diturunkan di jazirah Arab atau diturunkan di luar jazirah Arab.
Ya, karena tidak dijelaskannya, kita tidak mengetahui. Ya, karena tidak dijelaskannya di dalam Al-Qur'an, maka kita juga hanya dikatakan ada nabi dan rasul selain dari yang 25. Wa minhum man lam naqsus alaihi. Tapi intinya ajarannya sama. Mereka menyeru umatnya untuk kalimat tauhid. Itu saja yang bisa kita ambil.
Ya, di pertanyaan orderan Sundarno juga sama, jadi kita anggap sudah dijawab. Kemudian dari Pak Mardianis Amir, negara Indonesia bukan negara Islam dan hukum yang berlaku bukan hukum Islam. Bagaimana pertanggungjawaban umat nantinya di akhirat? Terima kasih Ustaz.
Iya, apa yang bisa kita lakukan secara pribadi, ya. Dan apa yang bisa kita lakukan, jangan jadi alasan kemudian kita tidak bisa berbuat secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Apa yang bisa kita lakukan. Misalnya mendidik anak, ya, sesuai dengan ajaran Islam, mengajarkan Al-Qur'an, ya. Kemudian misalnya juga berekonomi kita sesuai dengan syariah, ya. Kan kebanyakan itu ada pilihan-pilihan. Saya kira pilihan-pilihan itu sangat tergantung pada kita. Jangan kemudian membawa kepada yang lebih luas. Itu kan pilihan-pilihan sudah diberikan, ya. Dalam undang-undang kita kan, misalnya sebagai contoh ekonomi itu kan ada dua sistem. Ada sistem konvensional, ada sistem syariah, ya. Tapi kebanyakan dari kita pun juga masih memilih sistem konvensional, bukan sistem syariah. Jadi artinya pilihan-pilihan itu diberikan kepada kita. Pilih mana yang kita yakini kebenarannya. Karena itu maka sebenarnya tugas kita sekarang melaksanakan apa yang menjadi tuntunan agama, ya, dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis, dan kemudian sesuai dengan keyakinan kita kebenaran yang disampaikan oleh ajaran Islam.
Dari Pak M. Afif Hilmi, assalamualaikum Prof. Bagaimana agar istiqomah agar terus meneladani para rasul pada saat zaman sekarang ini?
Iya, ada beberapa cara, ya, untuk kita lakukan agar kita menjadi orang muslim dan muslimah yang istiqomah, yang konsisten. Ya, istiqomah itu kita tahu sesuatu yang sangat penting. Bahkan ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat tentang esensi dari ajaran Islam, apa esensi ajaran Islam itu, maka Rasulullah mengatakan kulli fil islami, kata sahabat itu, kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ghairaka, ya, katakanlah kepadaku apa sih esensi Islam itu, ya. Maka Nabi mengatakan kul amantu billah summa istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah summa istaqim, kemudian engkau istiqomah. Tetapi biasanya di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis, sebelum kata istiqomah itu ada kata summa. Ya, apa yang dimaksud dengan kata summa? Kata summa itu adalah litakib wa tarahi. Ya, menggambarkan bahwa iman ke istiqomah itu ada apa? Ada butuh pembinaan, butuh waktu yang panjang. Karena itu tugas kita membina diri kita agar kita istiqomah. Ya, tanpa dibina tidak mungkin, ya, kita akan menjadi muslim yang istiqomah. Misalnya sebagai contoh, kita terus belajar. Belajar tuh nggak boleh, ya nggak boleh apa, merasa cukup dengan apa yang ada. Persepsi kita tentang Islam tuh kan harus bertambah, ya belajar misalnya kita ya mempelajari Quran, ya kemudian kita melaksanakan ketentuan Allah dan Rasulnya. Pengetahuan kita bertambah, karena orang itu akan dikatakan baik ketika bertambah pengetahuannya. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki Allah, orang baik, yufaqihu fid din, Allah akan memberikan pemahaman kepadanya pada agama. Jadi perlu terus belajar, ya, dimana-mana pun kita terus belajar. Yang kedua, ya kita apa? Kita lakukan ya secara dawam perbuatan-perbuatan baik. Ya, karena Nabi mengatakan khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal perbuatan itu yang dawam, yang terus-menerus wa in qalla. Lebih baik kita bangun malam kemudian sholat 2 rakaat, tapi tiap malam, ketimbang misalnya kita bangun sewaktu-waktu sholat beberapa rakaat misalnya. Bagus, lebih bagus secara konsisten wa in qalla. Demikian pula baca Quran misalnya. Baca Quran itu usahakan oleh kita. Ana al-laili wa atrofan nahar. Sore hari atau pagi hari ya. Kita baca Al-Quranul Karim. Walaupun sedikit. Itulah yang akan menyebabkan kita istiqomah. Kemudian menciptakan lingkungan dalam keluarga misalnya. Bagaimana keluarga kita supaya saling mendukung dalam kebaikan. Istri kita, suami kita, anak kita. Kita ajak mereka juga pendukung-pendukung kebaikan. Pendukung-pendukung kebenaran. Dididik, dibiasakan sejak dari kecil. Insya Allah itu semuanya akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang istiqomah insya Allah.
Dari Pak Dayo Ciptanda, Assalamualaikum, izin bertanya Pak Kiai. Bagaimana kiat-kiat untuk menjadi pribadi yang berakhlakul karimah?
Itu hampir sama ya dengan yang tadi ya. Ya artinya istiqomah di dalam berakhlak ya. Istiqomah di dalam kebaikan. Berikutnya karena memang... Ada, ya. Ada 4 langkah kan kalau yang diperlihatkan Rasulullah SAW. Yang pertama terus meningkatkan pengetahuan, pemberian motivasi. Yang kedua pembiasaan. Yang ketiga keteladanan. Yang keempat reward and punishment, basyir wa nadir. Ya, kalau melakukan kebaikan diberikan kabar gembira, kalau melakukan kesalahan dikenakan, diberikan peringatan oleh kita. Itu 4 hal itulah insya Allah nanti kita akan terbiasa dengan perbuatan-perbuatan yang baik.
Dari WTN Bogor, izin bertanya, apakah penamaan atau batasan surat-surat Al-Quran ditentukan oleh Allah?
Iya, semuanya itu adalah amrun tawqifiyun. Apa amrun tawqifiyun itu? Urusan yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, penamaan surat itu tawqifi. Ya, jumlahnya juga tawqifi. Ya. Artinya memang berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan ijtihad ya, bukan ijtihad, bukan masalah ijtihad, tetapi merupakan amrun tawqifiyun ya, amrun tawqifiyun.
Dari Pak Erik MT, izin bertanya Ustaz, mohon penjelasan surah Al-A'raf ayat 17 bahwa setan mendatangi manusia dari depan, belakang, kanan, kiri. Apakah misi setan ini untuk menghilangkan keikhlasan dalam beramal soleh? Nuhun.
Iya, misi setan. Ya, misi setan itu ya menghilangkan keikhlasan dan ketidakmauan kita melakukan kebaikan. Ya, jadi setan tuh punya keinginan membuat sesat, membuat orang-orang tidak bersyukur. Ya, jadi itulah dia pekerjaan setan. Menambah barisan dia, Hizbus Syaitan, supaya banyak orang-orang yang tunduk patuh kepada dia, ya tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang begitu ya, harus kita lawan setan itu, lawannya dengan kegiatan amaliyah kita yang terus menerus, ya di dalam Al-Quran memang disebutkan di sini, ya. Qala fa bima aghwaytani la'ukanna lahum siratal mustaqim. Ya, bahkan ujungnya tuh ya, summala atiyannakum min baini aydihim, kami akan datangnya manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya, dan kau tidak akan menemukan sebagian besar manusia orang yang bersyukur. Jadi tugasnya adalah setan itu, dia ingin memperbanyak apa kelompoknya, orang-orang yang mengingkari ketentuan Allah, orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak beriman. Ya, sedikit orang-orang yang syukur. Dan ini akan terus menerus ya kan, karena memang sebelumnya kan ayat ini anzirni ila yaumi yub'atsun, berikan kesempatan kepadaku sampai hari dibangkitkan manusia. Kemudian Allah menjawab fa innaka minal mundzirin, kau adalah diberikan kesempatan matinya nanti, ya nanti sekaligus nanti di akhirat itu akan saling salah menyalahkan antara setan dengan para pengikutnya. Ya, setan itu kan tidak bertanggung jawab, namanya juga setan, ya. Apa makhluk yang apa penuh dengan dosa kan, terkutuk. Al-matrud ya, asyaitanul matar rajim. Rajim itu artinya adalah al-matrud, yang dijauhkan, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Dari Pak Fatonah, Rasulullah SAW memiliki syafaat pada hari kiamat. Apakah para nabi dan rasul yang lainnya juga sama seperti beliau? Mohon penjelasannya dalam surah Al-Anbiya ayat 28.
Iya, memiliki semuanya juga, tetapi Rasulullah itu adalah mendapatkan syafaatul uzma, ya. Syafaat yang besar yang tidak didapatkan dari nabi dan rasul yang lain, ya. Jadi kalau Rasulullah itu samping syafaat, ya. Syafaatnya itu disebut dengan syafaatul uzma. Syafaat yang besar yang tidak tadi ayat berapa? Al-Anbiya berapa? Yang tidak dimiliki oleh nabi dan
Al-Anbiya 28.
28 ya. Coba kita lihat Al-Anbiya 28. Apa maksudnya? Al-Anbiya 28 tuh ya. Ya law ma baina aydihim wa ma khalfahum, ya wa la yasfa'una illa liman irtada wa hum min qashatihi mushfiqun. Betul ya, ya. Jadi artinya banyak yang memberi syafaat itu Al-Qur'an memberikan syafaat, ya. Safi'an li ashabihi Al-Qur'an, innal Qur'ana safi'un li ashabihi, misalnya, ya, akan memberikan syafaat terhadap apa, bahkan juga amal perbuatan kita juga begitu, ya. Kemudian Rasul akan memberikan syafaat yang tidak dimiliki syafaat itu oleh para nabi yang lain, ya, yang disebut dengan syafaatul uzma.
Dari Pak Ali Kusuma Dinata, izin bertanya Ustaz, apakah nabi itu hanya laki-laki dan Bunda Maryam Nabi Isa tidak bisa digolongkan seorang nabi? Syukran Ustaz.
Iya, kan ada ya ayatnya ya, apa? Wa ma arsalna mir rasulin illa rijalan, ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya. Jadi memang tidaklah kami mengutus, ya, seorang rasul kecuali memang laki-laki. Betul itu. Ya. Siti Maryam kan bukan nabi, ya. Tapi apa? Wanita yang apa? Yang beriman, yang suci, yang bersih, ya, yang mulia, tapi bukan nabi dan rasul. Nabi dan rasul itu adalah laki-laki semuanya. Ini apa dalam Al-Qur'an disebutkan itu, ya. Tentu dengan berbagai macam hikmah, ya. Jadi tidak ada itu perempuan tuh, tidak ada.
Dari Pak Andy Eli, Pak Kiai mohon pencerahannya, apakah kejadian ajaran sesat, ya, yang sedang diviralkan ini terkait kasus penghinaan agama yang memfitnah, menghina Rasulullah, Al-Qur'an dan lain-lain merupakan contoh nyata bagi bagian dari surah Al-Imran ayat 7.
Al-Imran
ayat 7.
Ayat 7. Ya. Coba kita lihat ya. Ayat itu ayat yang berkaitan dengan Al-Imran ayat 7 itu kalau tidak salah berkaitan dengan apa? Zaikun ya. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun humma umul kitab hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaghun fayattabi'una mata syaba min ubtigo al fitnah wa ubtigo atawili. Jadi begini, orang yang menghina apa Nabi dan Rasul, menghina Al-Quran, itu orang yang zalim ya, yang zalim, yang berdosa, bahkan bisa menjadi kufur dalam pandangan ajaran Islam ya. Karena itu maka, dan itu selalu ada kan, setiap saat ya, setiap waktu selalu ada orang yang ngaku jadi nabi, orang yang mencaci maki Al-Quran, orang yang ya kita serahkan sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan mudah-mudahan juga mendapatkan hukuman di dunia ini yang setimpal dengan apa, dengan perbuatan yang dilakukannya. Dan kita menghimbau supaya penegak hukum itu memang jangan membiarkan orang-orang yang menghina agama. Itu adalah kejahatan yang luar biasa ya, kejahatan yang luar biasa, menghina agama, menghina Al-Quran, itu akan menjadi masalah besar nantinya ya. Kalau yang menghina agama itu kemudian diapakan, dibiarkan ya. Kalau misalnya ada ketidakpuasan di dalam ajaran ya, kita diskusikan, kita dialogkan, jangan kemudian disebarkan, diviralkan penghinaannya ya. Jadi saya kira negara kita adalah negara yang menjamin kehidupan beragama dengan baik ya. Nah, itulah undang-undang di kita kan, menjamin kebebasan beragama dengan baik ya. Oleh itu maka jangan dibiarkan ya merajalela, dan jangan dibiarkan orang yang menghina agama, menghina Al-Quran. Karena itu dampaknya nanti akan dirasakan oleh kita semua. Ketika Al-Quran dihina misalnya, ketika Rasulullah dihina, itu dampaknya akan apa? Akan kita rasakan bersama. Karena itu adalah perbuatan yang mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan dibiarkan siapapun ya yang menghina agama, menghina Al-Qur'an itu. Begitu.
Ada pertanyaan terkait amanah tadi sudah dijawab ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Bakti Arto. Dalam surah Al-Kafirun ada pemisah antara yang beriman dan yang kafir. Bagaimanakah menyikapinya Pak Kiai?
Iya, karena ayat itu surat Al-Kafirun itu asbabun nuzulnya kita mengetahui kan, ajakan dari orang kafir kepada Rasulullah SAW untuk bekerja sama dalam ibadah. Diajaknya bulan ini orang kafir semuanya menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Rasulullah. Tapi bulan depan Rasulullah pun juga harus begitu, harus apa, menyembah juga Tuhan yang mereka sembah. Maka kemudian turun surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan seterusnya kan. Makanya ada kata-kata wala ana abidum ma abattum, aku tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kalian sembah ya, wala antum abiduna ma abud, dan kalian pun juga tidak akan menyembah ya Allah yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, itu sebenarnya kan tasamuh ya, toleransi yang luar biasa yang diajarkan Islam. Tidak boleh dicampur adukan, silakan masing-masing aja jalan masing-masing, jangan dicampur adukan, jangan saling menghina satu dengan yang lainnya. dan jangan dibiarkan kalau ada seseorang yang menghina satu agama. Itu kan jelas sekali ya, lakum dinukum waliyadin, bagimu, bagi kalian agama kalian, dan bagiku agama aku ya. Itu kalau orang bicara tasamuh, toleransi, 15 abad itu Al-Quran sudah menjelaskan tentang substansi dari tasamuh, toleransi. Toleransi itu bukan menyamakan kebenaran semua agama, tidak. Masing-masing saja jalan saling menghormati satu dengan yang lainnya.
Berikutnya dari Pak Eri Saptria, Saptaria Ahyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai.
Waalaikumsalam.
Izin bertanya, kenapa sepertinya Allah pilih kasih terhadap Rasul atau Nabi sehingga ada 5 Rasul Nabi yang disebut Ulul Azmi? Apa kriteria Allah dalam hal ini? Syukran.
Rasul Ulul Azmi itu ya, ada Rasul yang Ulul Azmi ya, yang punya apa ya, yang punya kekuatan ya, kesungguhan, keuletan yang luar biasa dan tantangan yang luar biasa. Fasbir kama sabara ulul azmi. Ya, bersabarlah Anda seperti bersabarnya Rasul ulul azmi. Siapa Rasul ulul azmi itu? Pertama Nabi Nuh ya. Yang kedua Nabi apa? Ibrahim ya. yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang kelima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu para rasul yang banyak mendapatkan tantangan yang luar biasa. Nabi Nuh berhadapan dengan anak, berhadapan dengan istri. Itu kan luar biasa, di samping berhadapan dengan kaum. Ya, Nabi Ibrahim berhadapan dengan ayahnya. Wa idh qala Ibrahimu azar, wa idh qala Ibrahimu li abi azar atattakhidhu asnaman aliha. Ya. Jadi artinya kan berhadapan dengan ayah, dengan orang tua sendiri, bayangkan. Ya, tantangannya luar biasa. Aspek psikologisnya luar biasa kan. Ketika istri menjadi musuh, ketika anak menjadi musuh, keluarga menjadi musuh. Ya. Nabi Nuh, ya, Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Musa juga begitu berhadapan dengan penguasa yang zalim, yang membunuh setiap bayi yang lahir. Itu kan luar biasa tantangan yang dihadapinya. Ya. Nabi Isa juga begitu kan, tantangan yang dihadapi oleh Nabi Isa alaihissalam, ya. Luar biasa dahsyatnya, ya. Dan apalagi tantangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian itu gambaran bahwa tingkatan-tingkatan para nabi dan rasul itu ditentukan oleh tantangan yang dihadapinya, tantangan dakwah yang dihadapinya. Makanya kemudian hampir semua, ya, nabi dan rasul mendapatkan ujian itu, tapi dari para rasul yang 25 atau lebih itu, ya, yang paling dahsyat tantangannya, yang paling berat adalah yang 5 rasul itu, sehingga dikatakan ulul azmi, ya.
Dari Ibu Min Rianingsih, assalamualaikum. Pak Ustadz, Habib itu keturunan Nabi. Nabi Muhammad pernah berwasiat agar menghormati keturunan Nabi. Bagaimana cara menghormati yang benar?
Ya, ya, di samping keturunan juga berkaitan dengan akhlak, ya, berkaitan dengan ketakwaan. Karena Nabi juga mengatakan bahwa at-taqi, ya, Habibullah, walau kana abdan habasyian. Wal asi aduwullah walau kana hasimian quraisyian. At-taqi, orang yang bertakwa, siapapun juga Habibullah, adalah kekasih Allah yang dicintai Allah, walau kana abdan habasyian, walaupun dia seorang hamba saya yang berasal dari Habsyi, dari Ethiopia, ya. Wal asi aduwullah, dan orang yang maksiat itu musuh Allah, walau kana hasimian quraisyian, walaupun dia Bani Hasyim, Bani Quraisy. Ya, kalau dia dia maksiat, ya bukan Habibullah tapi adullah. Nah, apalagi kalau ketika keturunannya bertakwa, itu memang luar biasa. Dari aspek keturunan, ya, nasabnya dia ada kaitannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari aspek kelakuannya juga ketakwaannya luar biasa. Itu tentu yang begitu adalah Habib yang sungguh-sungguh, yang harus dihormati oleh kita, dijaga oleh kita, ya. Habib yang memang ketika diurut ada keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga ketakwaannya luar biasa, perjuangannya luar biasa, ya. Maka kita diperintahkan menghormatinya, begitu.
Kemudian dari Laldah Yalis, assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum.
Bagaimana hukum belajar bahasa Arab? Apa sampai derajat wajib mengingat bahasa Arab, bahasa Al-Quran, dan bahasa hadis?
Iya, membaca Al-Quran itu wajib, ya, wajib bisa membaca Al-Quran. Tidak boleh ada kaum muslimin yang tidak bisa membaca Al-Quran. Karena orang yang tidak bisa membaca Al-Quran tidak akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Ya, dan orang yang tidak pernah membaca Al-Quran tidak akan tahu pada kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diperintahkan membaca Quran itu, ya. Adapun pendalaman bahasa Arab tentu saja itu menjadi fardu kifayah. Beda dengan baca Quran, ya. Baca Quran itu bisa baca Quran menjadi fardu ain. Kewajiban yang bersifat aini, kewajiban individu. Ya, jangan sampai kita tidak bisa baca Quran. Tapi kalau sampai bahasa Arab mendalam segala macam, itu fardu kifayah. Artinya tidak semuanya mesti bisa bahasa Arab, ya. Ya. Tidak semuanya, tetapi kelompok-kelompok tertentu, ta'ifah khasah yang dipersiapkan oleh kita untuk memahami, ya, memahami apa Al-Quranul Karim, memahami ad-din. Karena itu maka dalam surat At-Taubah kan ayat 122 dijelaskan. Ya Tobah, At-Tobah 9 ya. At-Tobah 122, 121 ya. Wa makana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falaula nafaru min kulli firqatin minhum taifa. Ya, liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi mesti ada itu ya, mesti ada dari setiap taifah ya, dari setiap golongan, dari setiap daerah ya, taifah khassah yang yatafaqahu fid-din, memahami agama dengan baik, tentu dengan bahasa Arab, kemampuan berbahasa Arab ya, ilmu-ilmu yang berkaitan ilmu bahasa Arab, supaya dia bisa menggali, menggali apa, beristihad ya, karena istihad itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab ya. Jadi itu menjadi fardu kifayah, mesti ada kelompok-kelompok. Tapi kalau baca Quran itu adalah fardu ain.
Dari Pak Agus Kurnia bertanya, Ustadz, kenapa kuda sebagai kendaraan tidak bisa untuk jadi hewan kurban?
Allah alam itu ya, karena contohnya kan gibas ya. Mungkin kuda itu adalah apa ya, binatang yang dipersiapkan tuh segala macam ya, termasuk juga kan kendaraan, termasuk juga dulu alat peperangan ya. Sehingga ada surat tentang kuda kan, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'athar nabhi naqha fawasat nabi jama'. Itu menceritakan tentang kehebatan ya kuda ya, kuda-kuda pilihan yang dipersiapkan untuk apa, untuk menjadi pasukan ya menghadapi musuh ya. Itu beda dengan yang lain kan, beda dengan kalau unta itu dipersiapkan untuk kendaraan jarak jauh kan ya, ya kendaraan tadi litar kabu ya fiha walita blugu hajatan fi sudurikum, tadi yang kita baca begitu ya. Jadi kuda itu tidak dimasukkan ke dalam hewan apa, kurban ya.
Pertanyaan terakhir dari Pak Andi Sulistiadi, assalamualaikum. Saat membaca surah Al-Quran kemudian dikoreksi oleh yang mengerti Al-Quran, dikatakan ada ayat yang makharijul hurufnya ada yang salah sehingga makna menjadi negatif. Bagaimana pahala kami sebelumnya?
Ya disitu perlunya belajar ya. Insyaallah kalau diberitahu ya kita terima. Kalau kita salah ya, sikap kita kan begitu. Kalau saya salah membaca Quran kemudian ada yang mengoreksi, ya kita terima saja. Ya. Jangan kemudian kita ini saya biasa begini kok, jangan sampai begitu. Mungkin kan ada orang yang lebih faham, mendalam ya cara bacaannya. Bahkan kemarin tuh ada disertasi di Ibnu Khaldun S3 itu bagaimana cara membaca Quran yang baik. Coba itu ya. Ternyata memang Quran itu kan sangat indah ya. Sangat indah. Artinya kalau kita misalnya makhraj kita kurang baik, ada yang makhraj ya terima saja. Kalau insya Allah kalau bacaan-bacaan kita yang lalu yang dianggap salah karena ketidaktahuan kita, ya insya Allah tetap akan mendapatkan pahala dari Allah. Bahkan di dalam sebuah hadis itu begini ya, orang yang belajar Quran ya, kemudian dia talakla ya, kemudian agak apa ya, agak lidahnya itu nggak bisa fasih ya, wawasyakun bihi, dia merasa susah membaca Quran itu, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Pertama pahala belajarnya, yang kedua pahala kesulitannya ya. Jadi artinya nggak apa-apa salah ya, tapi ketika ada yang beritahu ya, kemudian kita robah, kita perbaiki dan terus belajar supaya yang salah itu jangan diteruskan ya. Ya tapi kita memang harus berani dan harus siap ya untuk meluruskan orang yang salah bacaannya, sekaligus juga kita pun juga harus siap kalau kita salah dikoreksi agar bacaannya benar begitu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kali ini mudah-mudahan pengajian yang menghasilkan ilmu yang bermanfaat, meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita, kesadaran beragama kita. Dan insya Allah kita ketemu lagi pada hari-hari akan datang, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Mari kita akhiri dengan baca doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Masjid bagi kaum muslimin adalah tempat yang paling strategis, paling penting dalam kehidupan umat. Kita bisa melaksanakan sholat berjamaah, kita bisa melaksanakan kajian-kajian keislaman, mempersatukan umat, membangun ukhuwah Islamiyah. Oleh karena itu, maka setiap masjid harus kita dukung, baik pembangunan secara fisik maupun juga kegiatan-kegiatannya. Masjid di tempat saya berdiri sekarang adalah Masjid Al-Hijri II, Kampus UIK Bogor, yang sekarang sedang mengalami terus-menerus peningkatan pembangunannya. Karena itu saya mengajak kepada saudara-saudara kaum muslimin, kaum muslimat, dimanapun Anda berada, untuk ikut berpartisipasi, memberikan sebagian dananya, harta yang dimilikinya, termasuk doanya, agar Masjid Al-Hijri II ini segera bisa diselesaikan dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas amal ibadah saudara sekalian, dan akan memberikan pila nanti di rumah, di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.